Batasunetik hasten den ugaritasuna. Marta García. Ludwig van Beethovenen sinfonia guztiak biran eramateko asmoa ia betea du Philippe Rewege zuzendari belgikarrak historikoki informatutako interpretazioaren aitzindarietakoa izandakoak. Errepertorio barrokoak eskatu dezakeen berrikuspen lan eskergatik urrun dago Boneko piezen interpretazioa. Baina Rewegek eta bere taldeak obrak konposatuak izan ziren garaian entzun zitezkeen moduan interpretatzeko asmoa mantentzen dute. Hala, trompa eta trompeta naturalak pistoirik gabeak alegia zein zurez egindako zeharkako txirulak baliatzen dituzte kontzertuetan. Egungo orkestra erromantikoen osaerarekin alderatuta, erabaki historizista horrek kolore samurragoak jazten dizkio jada erromantizismoan murgiltzen hasia den musikari. Une pertsonal eta profesional arras desberdinetan idatziak dira bigarrena eta zortzigarrena, baina Beethovenen katalogo sinfoniko oparo eta irudimentsuaren barruan, nolabait, albo batera geratutakoak dira biak. Ez dute hotxandiko izenbururik ez garapen erabat berritzailerik ere. Badituzte, ordea, ordenaren zentzu irekia, sortzailearen asmamen izpiak eta, noski, baita lirikotasunerako zein dramatismorako joera bizia ere. Rewegeren batutarekin ere badute antzik. Neurria dute gidari, ez dute espantu handirik behar, eta aldi berean indar, kontraste, umore eta askatasun iturria dira. Hortaz, esan genezake sortzaileak, obrak eta interpreteak bat egiten duten puntuaren erakusle izan zela asteazkeneko kontzertua eta musikari guztiak zeudela batasun horri begira lanean. Eta horrena adibide asko izan ziren. Ariek eta Aizek bigarren sinfoniaren largetxo barean esaldiak nola zabaltzen zituzten Allegro moltoaren bizitasunean gailendu zen sendotasun kutsua. Eta zortzigarren sinfonian esaterako lehen mugimenduan ondo kokatutako azentuen bidez edatu zen optimismoa minuetean trompen parte hartze itzela eta Allegro bibazearen frenetismoan azaleratu ziren irmotasuna eta oreka. Hori bai lan zaila, batasun jatorrizkoaren gainean, nabardura ugari eta askotarikoak eraikitzea.